5η 7 Απρίλη στις 5 το απόγευμα στην εκπομπή αντιλαλούν οι φυλακές. Ζωντανή συνομιλία με τους Εσά Δημήτρη και Τσίφκα Σοκράτη, προφυλακισμένους για την υπόθεση του Βίρονα. Sulle tracce dei cavalieri della musica rotonda, 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 suoni del mio giro di sequenza. Και παρέμβαση από τον σύντροφο Γιάννη Σκουλούδη, προφυλακισμένο για τον εμπειρισμό οχήματος ΖΕΗ. Sulle tracce dei cavalieri della musica rotonda, rotonda, rotonda. Radio Revolt 88 και 7 στα FM. Πέμπτη 7 Απρίλη στις 5 το απόγευμα στην εκπομπή αντιλαλούν οι φυλακές. Ζωντανή συνομιλία με τους Εσά Δημήτρη και Τσίφκα Σοκράτη, προφυλακισμένους για την υπόθεση του Βίρονα. Sulle tracce dei cavalieri della musica rotonda, 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 suoni del mio giro di sequenza. Και παρέμβαση από τον σύντροφο Γιάννη Σκουλούδη, προφυλακισμένο για τον εμπειρισμό οχήματος ΖΕΗ. Sulle tracce dei cavalieri della musica rotonda, rotonda, rotonda. Radio Revolt 88 και 7 στα FM.
Segui la furia, cavallo. 27 Απριλίου στις 5 το απόγευμα στην εκπομπή αντιλαλούν οι φυλακές. Ζωντανή συνομιλία με τους Εσά Δημήτρη και Τσίφκα Σοκράτη, προφυλακισμένους για την υπόθεση του Βίρονα. Sulle tracce dei cavalieri della musica rotonda. Rotonda. Και παρέμβαση από τον σύντροφο Γιάννη Σκουλούδη, προφυλακισμένο για τον εμπειρισμό οχήματος ΖΕΗ. Radio Revolt 88 και 7 στα FM. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Αντιλαλούν οι φυλακές. Μια νέα εκπομπή στο Radio Revolt και νέα προσθήκη στο πρόγραμμα, που έχει σαν κύριο στόχο να σπάσει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στους φυλακισμένους μας συντρόφους και σε εμάς, γιατί προφανώς και δεν τους νιώθουμε απομακρυσμένους ή αποκομμένο κομμάτι. Είμαστε ένα πράγμα και βρισκόμαστε μαζί σε ένα κοινό αγώνα. Σαν πρώτη εκπομπή θα ασχοληθούμε με δύο υποθέσεις, με την υπόθεση του Βίρονα καθώς επίσης και με την υπόθεση του εμπρισμού οχήματος ΖΕΗ. Να αναφέρουμε ότι στην εκπομπή θα μιλήσουν μεταξύ άλλων ο Φεσάς Δημήτρης και ο Τσίφκας Σοκράτης, προφυλακισμένοι για την υπόθεση του Βίρονα, καθώς επίσης και ο σύντροφος Γιάννης Κουλούδης. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι. Θα μιλήσει πρώτα ο σύντροφος Σκουλούδης. Γιάννη, μας ακούς?
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θα θέλαμε, έτσι ξεκινώντας από σένα, να μας πεις μερικά λόγια για την υπόθεσή σου καταρχάς.
Αρχικά θα ήθελα να αναφερθώ στο κομμάτι αυτό της υπόθεσής μου στο σύνολό της. Το πού την τοποθετώ εντός μιας συνθήκης με πολεμικά χαρακτηριστικά και το πώς ερμηνεύω αυτήν μέσα στο...
Γιάννη, αν μπορείς να περιμένεις λίγο, ότι έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Μίλα λίγο για να δούμε λίγο πώς θα το... Ωραία, ακούγεσαι μια χαρά, το λύσαμε κι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Οπότε άμα θες έτσι να ξαναξεκινήσεις.
Ωραία. Θα ήθελα να αναφερθώ στο κομμάτι αυτό της υπόθεσής μου, στο σύνολό της, στο πού τοποθετώ εντός μιας συνθήκης με πολεμικά χαρακτηριστικά και στο πώς ερμηνεύω αυτήν μέσα στο γενικότερο κλίμα που επικρατεί. Μην θέλω να συγκεκριμενοποιήσω το γεγονός, κάνοντας μια στήρα αναφορά επί του θέματος και μην μπορώντας να ορίσω το σημείο της σύλληψής μου ως μια άτυχη στιγμή πραγμάτισης μιας πανεθνικής δράσης. Λοιπόν, η επαυτοφόρη σύλληψή μου για τον εμπρισμό οχήματος της ΔΕΗ στις 13 Δεκάτου αποτέλεσε και την αφετηρία για μια σειρά γεγονότων, όπως και το πρόσχημα για την έκδοση 4 ενδολμάτων σύλληψης για τους αναρχικούς επαναστάτες Θεσσά Δημήτρη, Τρίφκα Σοκράτη, Τζιάννη Διμπάβη και Δημητζιάδη Δημήτρη και την άμεση φοδοδικία των ίδιων. Συνθήκη που επιβεβαιώνει την απόλυτη ενεργητική αντιμετώπιση του θέματος και από τις δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις. Αφενός παρατηρούμε τη διαρκώς εντυνόμενη προσπάθεια του στρατού της κυριαρχίας να μειώσει σε υλική βάση τον επαναστατικό κορμό και να απονευρώσει όλο και περισσότερες ανατρεπτικές διαθέσεις και αφετέρου την υπεροχική αποφασιστικότητα των συντρόφων να επιλέξουν τον ανυποχώρητο και αξιοπρεπή δρόμο της φιλοδικίας. Όπως είπα και προηγουμένως, σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε απλές αναφορές σε γεγονότα, αλλά να κατανοούμε και να αναγνώσουμε κάθε κίνηση του εχθρού στη σκακέρα του κοινωνικού πεδίου. Κάθε άτομο που τοποθετεί τον εαυτό του στο στρατόπεδο του μαχητικού αυτού αγώνα για ελευθερία θα ήταν αυτονόητο να γνωρίζει πως οι συλλήψεις, όπως και κάθε πλήγμα που καλείται να αντιμετωπίσει, εφόσον ο αγώνας βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν αποτελούν κάτι απρόσμενο. Αντιθέτως, η άμεση αντιμετώπιση κάθε πανθρωπική δραστηριότητα από τον εχθρό επιβεβαιώνει τον ίδιο τον πόλεμο, όπου και την αποτελεσματικότητα κάθε διαδικασία με ρηξιακά χαρακτηριστικά. Γνωρίζουμε πως ο δρόμος που χαράζουμε δεν θα είναι σε καμία περίπτωση στρωμένος με ροδοπέταλα, όπως και κάθε ανταπόκριση από το αντίπαλο στρατόπεδο μπορεί να έχει καταστρεπτικές συνέπειες για μας. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λειτουργεί καταπληκτικά για τον εχθρό. Αλλά αποτελεί ένα ακόμα ενέψιμο, μια ακόμα ευκαιρία να αυξήσουμε τον αγώνα. Να προωθήσουμε τον ίδιο τον πόλεμο. Ακούς, ακούγομαι.
Ναι, ακούγεσαι μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, έχω άλλη μια ερώτηση για εσένα. Έτσι τώρα γενικά έχουμε έξαψη της κοινωνικής αναταροχής κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή βλέπουμε μαχητικές συγκρούσεις, απεργίες, έχουμε ένα κοινωνικό κίνημα των κατοίκων της Κερατέας, το οποίο όμως ενοχλεί το κράτος και το κράτος παθιασμένο προσπαθεί να το καταστήλει. Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
Πιστεύω και εγώ πως το κυριότερο χαρακτηριστικό που διακρίνει αυτή την περίοδο είναι αυτό της κοινωνικής σύγχυσης. Συνθήκη αυτή, το σύνολο της κοινωνίας έχει την αντιμετωπίσει προβλήματα και καταστάσεις και αδιέξοδα που δεν περίμενε να συναντήσει στην πορεία του. Αυτό ο τρόπος ζωής που προωθήθηκε από το υπάρχον οικονομικό-πολιτικό σύστημα στο σύνολο των αναγκών που δημιούργησε και μετέπειτα του προσέφερε αρχίζει να εκλείπει. Και τα όνειρα για ανέλυξη στην κλίμακα της κοινωνικής καταξίωσης έχουν φτάσει σε τέλμα. Στο σημείο αυτό αρχίζει να παρατηρείται ένας κοινωνικός αναβρασμός, μια γενικευμένη αναστάτωση της Μητροπόλης. Μικρές αρνήσεις σε καθημερινές συμβάσεις, τα κινήματα δεν πληρώνω, οι έπεπτες απαντήσεις όπως είπες στον κατοίκον της Κερατέας, στη δημιουργία Χιτά, καθιερωμένες μαζικές πανεργατικές απεργίες, συγκρουσιακού χαρακτήρα, είναι μόνο μερικά κομμάτια που συνθέτουν ένα ολόκληρο σκηνικό συμφωνία με το υπάρχον. Ο καπιταλισμός, σαν ένα ευέλικτο και διαρκώς εξελισσόμενο σύστημα, πέφτει συνέχεια σε αντιφάσεις που δημιουργεί ο ίδιος. Καλείται να αντιμετωπίσει όλο αυτό το κλίμα δυσαρέσκειας, με λίγα λόγια να μαζέψει τα σημάζευτα. Τα κύματα αμφισβήτησης και δυσυνασχέτησης, όπως και ο φόβος για μια μετέπειτα ρήξη με τις υπάρχουσες δομές, το επιτάσσει ρυθμούς εγρήγορσης, όπως και την ενεργοποίηση όλων των μέσων καταστολής, που θα συμβάλλουν στην άμεση θωράκισή του. Το έργο αυτό καλείται να το αναλάβουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο μηχανισμός αυτός που αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της κυριαρχικής πανοπλίας και είναι αυτός που σε εισαγωγικά θα φροντίσει να διασφαλίζει και να ομαλοποιήσει τις έκρηθμες καταστάσεις που εξελίσσονται στο κοινωνικό περιβάλλον. Κρατώντας με λίγα λόγια τις ισορροπίες, πάντα υπό το πρίσμα της αντικειμενικής πληροφόρησης και προπαγάνδας. Άλλη μια αποστολή αυτού του μηχανισμού είναι το να κατέχει τη θέση του διαμεσολαβητή της κοινωνίας με την κρατική εξουσία, προωθώντας συγκεκριμένες αντιλήψεις και διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο παθητικές οργανωποιημένες μονάδες. Οι κατασταλτικές κινήσεις του κράτους όμως δεν σταματούν εδώ. Παράλληλα με το μέσο που προανέφερα πριν, το κομμάτι της κοινωνίας που θα επιδιώξει να κινηθεί αντίθετα με τα υπάρχουν σχέδια και κανόνες, θα συναντήσει άλλες μεθόδους του κράτους. Θα είναι αυτό που θα αντιμετωπίσει και την πιο άμεση καταστολή που στοχεύει στη φυσική εξόδωση του υποκειμένου που επιλέγει να πράξει παραβατικά και ριζοσπαστικά. Δηλαδή μπορεί να αποτελέσει εισαγωγικά βάρος και την κοινωνία και να απορριθμίσει τη σωστή λειτουργία της. Πάνω σε αναφέρομαι στους μπάτσους που με τη συνέχεια της αναβάθμισης σε υλικό επίπεδο όπως και σε ανθρώπινο δυναμικό θέτουν την εικόνα κάποιων εξειδικευμένων τιμωρών που σε συνδυασμό με την όλο και δυνόμενη θωράκιση της πόλης από συστήματα ασφαλείας, κάνουν το αστικό περιβάλλον να φαντάζει το πιο κατάλληλο πεδίο για να πραγματοποιηθεί μια παραβατική πράξη. Καταλήγοντας, θέλω να προσθέσω ότι η συνεχώς αυξανόμενη χρησιμοποίηση νέων μέσων που στοχεύουν για την αυτοπροστασία του εχθρού και τη διατήρηση της αστικής τάξης και ησυχίας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μας πτωήσει. Αντιθέτως, τέτοιες κινήσεις καταστολής απαιτούν περισσότερη οργάνωση και προσοχή από μεριάς μας. Τέλος, θέλω να στείλω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς και δύναμη στους συντρόφους που βρίσκονται στις φυλακές, όπως και σε εσάς τους έξω, που από την πρώτη στιγμή σταθήκατε δίπλα μας με τις κάθε είδους κινήσεις αλληλεγγύης σας. Μ' ακούστε μόνο?
Ναι. Σ' ακούω, μια χαρά. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, σύντροφε. Στη συνέχεια θα μιλήσει ο σύντροφος Τζίφκα Σοκράτη. Σοκράτη, μ' ακούς?
Τώρα σου τον δίνω εγώ, είναι δίπλα μου.
Ωραία. Να θυμίσουμε ότι ο Τσίφκα Σοκράτης βρίσκεται ευρωφυλακισμένος μαζί με το σύντροφο Σκουλούδη στις φυλακές Αυλώνα, μαζί με τα αδέρφια Αναστασιάδη. Ωραία. Σοκράτη, μας ακούς?
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ωραία. Θα ήθελα να, αν μπορείς να μου πεις έτσι ένα γενικότερο ιστορικό της υπόθεσής σας, γενικότερα το και το πώς ξεκίνησε και την όποια εξέλιξη είχε συνέχεια.
Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε να δεις. Τα γεγονότα είναι λίγο πολύ γνωστά, τα επί της Γιαννάκης εδώ. 13 Οκτώβρη του 2010 συλλαμβάνεται από αυτοφόρο σύντροφος και αναρχικός επαναστάτης ο Γιάννης Σκουλούδης κατά τη διάρκεια εμπιστικής επίθεσης οχήματα GTA στη λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Νέα Παραλία, στη Θεσσαλονίκη. Υπόθεση για την οποία έχει περήφανα αναλάβει την ευθύνη ο Γιάννης. Σχεδόν άμεσα εκδίδονται 4 εντάλματα σύλληψη για εμάς. Φεσάδη, Νητιάδη, τον Τζιλιανίδη και εμένα. Στο σημείο εκείνο, βάζοντας κάτω τα δεδομένα και ζητιάζοντας καταστάσεις και επιθυμίες, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τον κάθε άλλο παρά εύκολο δρόμο της φυγοδικίας. Εδώ θα ήθελα να πω πιο συγκεκριμένα πως η φυγοδικία δεν είναι μια επιλογή, όπως και κάθε στάση ως επιλογή άλλωστε ιδωμένη από κομμένα, επαναστατική με την ευρεία έννοια αξιοπρεπής. Δύο είναι οι κύριοι παράγοντες που θα καθορίσουν και τη φύση της, τα υποκείμενα και οι στοχεύσεις. Όσον αφορά τα υποκείμενα, η επιλογή της φυγοδικίας θα ορθωθεί αξιοπρεπώς απέναντι στην όποια δίωξη κατηγορία, εφόσον τοποθετείται η συνείδηση πάνω από το ένστικτο της ελευθερίας και επιτάσσει καμία οικειοθελής παράδοση των εαυτών μας στα χέρια του εχθρού, καμία συνδιαλλαγή με τους εκπρόσωπους κυριαρχίας. Όσον αφορά τώρα τις επιδιώξεις, τις στοχεύσεις, το ζήτημα είναι να θέσει το ίδιο το άτομο ξεκάθαρα τον εαυτό του απέναντι στις διώξεις του. Να οργανώσει το απόλυτο την επιβίωσή του έξω από τους νόμους και τέλος να μπει σε θέση μάχης ενάντια σε αυτούς. Το να τοποθετήσουμε τους δικούς μας αυτούς σε συγκεκριμένη θέση, προφανώς, περιείχε ένα ρίσκο, ή μάλλον πολλά είδη ρίσκο. Ήταν εν μέρει λάθος μας το να βαφτίσουμε τις ενδείξεις φαντάσματα, αν και αναμφίβολα η θέση του διωκόμενου πάντα γεννάει τέτοιου είδους παρεστήσεις καταδίωξης οι οποίες πρέπει να εξυπηρετούνται. Σε επίπεδο πάντως αυτοκριτικής αλλά και μετάδοσης εμπειριών, άπαξ και λογική θριαμβεύση επί του ενστίκτου, οφείλει κανείς να μην γίνεται σε καμία περίπτωση βάσει του τελευταίου. Κάπως έτσι κατάληξαμε και στη σύλληψή μας, τρεις ακριβώς μήνες μετά τα εντάλματα, 13 Γενάρη στην περιοχή του Βύρωνα στην Αθήνα. Τώρα η αντιτρομοκρατική σταλημέρεια της προφανώς δεν μας φέρθηκε με το κάτι και νομίζω πως δεν χρειάζεται να επεκταθώ καθόλου προς αυτό. Αφού ήταν και λογικό αυτό, αφού σε εμάς άλλωστε οι ερευνητές υπόθεσης αντίκριζαν μόνο άρνηση, από την άρνηση για λήψη αποτυπωμάτων και DNA μέχρι την άρνηση να υπογράψουμε οτιδήποτε. Τέλος, τονίζοντας ότι αναφέρομαι αποκλειστικά στα γεγονότα από τη σύλληψή μας και μέχρι να οδηγηθούμε στις φυλακές Αυλώνα που κρατούμε εγώ και Κορυδαλού, που είναι άλλοι τρεις συντρόφοι, θα ήθελα και εκ μέρους όλων να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συντρόφους που παρευρέθηκαν στα δικαστήρια σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, που συγκρούστηκαν ακόμη και με τους εκαμήτες που μας μετέφεραν, σπάσαν το κυρίαρχο κλίμα των ημερών και μας τροφοδότησαν με απερίγραπτη ποσότητα δύναμης.
Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα γενικότερα την ίδια στιγμή που πραγματοποιείται και η δικιά σας η σύλληψη, πραγματοποιήθηκε και η σύλληψη της Φέι Μάγερ, βασιζόμενη καθαρά σε μαρτυρίες Μπάλτσον που επιχείρησαν έτσι να την εμπλέξουν στην υπόθεσή σας. Γενικότερα, τι έχεις να πεις γι' αυτό?
Ναι, ναι. Όσον αφορά το ζήτημα της Φέι Μάγερ τώρα, πέρα από ότι θέλω να πω για άλλη μια φορά δημοσίως ότι είπαμε και ενώπιον των ανακριτικών αρχών, δηλαδή η κοπέλα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις κατηγορίες που της απαγγέλλονται, αφού σε καμία περίπτωση δεν έκανε τις επιλογές που οι τέσσερις μας κάναμε από κοινού και δεν πήρε τις ίδιες αποφάσεις με εμάς, αξίζει, πιστεύω, να κάνω ένα πιο συγκεκριμένο σχόλιο. Με το ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η ΦΕΗ βρίσκουν βάση πάνω σε έντυπο αναρχικό υλικό που βρέθηκε στο σπίτι της και στο γεγονός ότι αποκαλεί τους πολιτικούς κρατουμένους, αποδεικνύεται πως το κράτος, στα πλαίσια του ότι προσπαθεί να εξελιχθεί πάνω στην καλή θέληση των υπηκών του, θα προσπαθήσει να εξαλείψει κάθε ανατρεπτικό σκεπτικό, ξεκινώντας βέβαια, γιατί είμαστε στην αρχή ακόμη, από τα πιο ριζοσπαστικά εξ αυτών.
Λοιπόν,
Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ γενικότερα όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δίνετε, έτσι βοηθάνε και προς τα έξω σε κάποια άτομα που δεν γνωρίζουν τόσο ακριβώς την κατάσταση να πάρουν κάποιες παραπάνω πληροφορίες και να δημορφώσουν τις απόψεις τους. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις έτσι κάποιο μήνυμα προς τους συντρόφους που βρίσκονται έξω.
Κοίταξα, πιστεύω πως λόγω των τρέχουσων κοινωνικών συνθηκών γίνεται τώρα περισσότερο επιτακτική από ποτέ, όσο και εφικτή, η αναρχική και επαναστατική δράση. Αυτό περιλαμβάνει αφενός τη διάδοση και εξέλιξη του ανατρεπτικού λόγου και αφετέρου την εφαρμογή και εξέλιξη της ανατρεπτικής πράξης. Ζούμε στην εποχή που οι δικαιολογίες για στασιμότητα θα οδηγούν στην ήττα. Ο φόβος δεν χωράει σε επιλογές μας και πρέπει να υπερνικηθεί. Που η αμυντική στάση, που συνοδευτεί από οπισθοφόρηση και που η αγκυλώση και δηλητηριώδη ρήξη χωρίς διαλεκτική ουσία θα μας κάνουν έρμεα μπροστά στους διαλόγους ανέμους. Στην εποχή της επανατοποθέτησης κυριαρχικής δύναμης απέναντί μας, οφείλουμε, και το τονίζω, να αποδείξουμε ότι θα συνεχίσουμε να παρενοχλούμε τα όνειρα, αυτά τα γλυκά όνειρα των δυνάστων αυτού του κόσμου. Στην εποχή των 40 και πλέον πολιτικών κρατουμένων, όποιος ξεχνά τους αιχμαλώτους και νεκρούς του ενδοκοινωνικού πολέμου, ξεχνά και τον ίδιο τον πόλεμο. Όποιος θυμάται μόνο αυτούς δεν τον έχει αντιληφθεί καν.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωκράτη, για τη συνομιλία που είχαμε μαζί σου.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Ωραία. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία και με το σύντροφο Φεσά Δημήτρη, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές του Κορυδαλού μαζί με το Τσιλιανίδη Μπάμπη και Δημητσιάδη Δημήτρη. Δημήτρη, μας ακούς?
Καλησπέρα και από μένα από τον Κορυδαλό.
Χαιρόμαστε που έτσι που σε έχουμε κοντά μας, αν και μέσα από το τηλέφωνο προφανώς και προτιμούσαμε να ήσουν δίπλα μας. Λοιπόν, έτσι ξεκινώντας την κουβέντα μας και μαζί σου, καταρχάς θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε, μιας και βρισκόσασταν οι τρεις από εσάς για την υπόθεση του Βύρωνα στις φυλακές του Κορυδαλού και ο Σωκράτης βρισκόταν στις φυλακές Αβλώνα, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε στη σύνταξη του κειμένου.
Κοίταξε ρε παιδί μου, καταρχάς θέλουμε εμείς να εξηγήσουμε γιατί χρειάστηκαν περίπου 2 μήνες για να βγάλουμε το κείμενο, το κείμενο επικοινωνίας. Κοίταξε, το συγκεκριμένο κείμενο εμείς το εκλαμβάνουμε ως κάτι το οποίο εξηγεί ας πούμε και αυτό με τη σειρά του, το ποιοι είμαστε ας πούμε, γιατί είμαστε φυλακισμένοι και γενικότερα τη θέση μας μέσα σε αυτό τον επαναστατικό πόλεμο. Τώρα, το συγκεκριμένο κείμενο επίσης είχε, ας το πούμε, σκοπό να μιλήσει για τις επιλογές, ας πούμε, τα λάθη μας, όπως τα όνειρα και τις αρνήσεις μας, ας πούμε. Και γενικότερα το εκλαμβάνουμε ως κάτι το οποίο είναι ως ένα κάλεσμα, ας πούμε, ρε παιδί μου, προς αναζήτηση συνεργών και το οποίο θα βοηθήσει τη συνενοχή, τη σύμπραξη, ας πούμε, πάνω στην εξέλιξη της επαναστατικής υπόθεσης. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, εγώ, ας πούμε, ο Δημήτρης και ο Μπάμπης, όπως ξέρετε, μεταφερθήκαμε στον Κορυδαλό και στο κράτος των Αυλώνα, που είναι με τον Γιαννάκη και τα αδέρφια Αναστασιάδη. Γεγονές, ας πούμε, όπως καθένας μπορεί να καταλάβει, είναι επιβραδυτικό και για τις κουβέντες πάνω στο κείμενο, για τη δημιουργία αξώνων και θεματικών. Παρ' όλα αυτά και μετέπειτα δημιουργήθηκε πρόβλημα όταν αναγκαστήκαμε να συνδέσουμε τα κομμάτια που είχε γράψει ο καθένας. Τώρα εμείς, ας πούμε, στον Κορυδαλό είχαμε και το εξής πρόβλημα. Όταν μπήκαμε στη φυλακή ήμασταν σε διαφορετικά κελιά. Δηλαδή εγώ και ο Δημήτρης ο Δημητσιάδης ήμασταν σε ένα κελί και ο Μπάμπης ήταν σε άλλο μόνος του. Γενικά τώρα με άλλους κρατούμενους, ας πούμε, γενικότερα, αν και δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα, ήταν δύσκολο να βρούμε και χώρο και χρόνο για κουβέντα, ακόμα και γράψιμο. Γενικότερα ήταν οι πρώτες μέρες με στη φυλακή και ήταν απαραίτητη κάποια ξεκούραση μετά την ταλαιπωρία που περάσαμε. Βέβαια μετά, εντάξει, εδώ πέρα πέρασε ο καιρός, βρήκαμε και ένα δικό μας κελί. Βέβαια και μετά χρειαζόταν, ας πούμε, κάτι δουλειές, κάτι βαψίματα, καθαριότητα για να το κάνουμε έτσι βιώσιμο τέλος πάντων. Και γενικά άρχισε να μας επηρεάζει, άρχισαμε να αντιλαμβανόμαστε τη συνθήκη του εγκλισμού. Βέβαια άρχισαμε το γράφουμε, αλλά εντάξει πάλι ο χρόνος ας πούμε, για περαιτέρω βελτιώσεις του κειμένου ήταν δύσκολο να βρεθεί. Πώς το λένε, ναι, είμαστε και λίγο παιδιά των υπολογιστών και ήταν δύσκολο να συνεργάσουμε σε τετράδια γιατί ήταν ψηλομεγάλο το κείμενο, οπότε καταλαβαίνεις. Εντάξει, τα προβλήματα εν τέλει προσπεράστηκαν, αν και τώρα ας πούμε εντοπίσαμε κάποια λάθη και συντακτικά και ορθογραφικά. Αυτά πάμε κάτι για αυτό το θέμα.
Ωραία, μάλιστα. Εντάξει, όπως είπες και εσύ γενικότερα, όταν μπήκατε στη φυλακή βρισκόσασταν και σε διαφορετικά κελιά. Μετά όταν πήγατε σε ένα γελίο και να το κάνετε βιώσιμο, γιατί ως γνωστόν οι ελληνικές φυλακές αλλά και γενικότερα όλες οι φυλακές δεν φημίζονται ούτε για τη φιλοξενία τους ούτε για τις συνθήκες υγιεινής που έχουν γενικότερα. Θέλαμε, αν μπορείς έτσι να μας αναλύσεις λίγο την άποψη που έχετε έτσι πάνω στις φυλακές.
Εντάξει. Συνήθως όταν μιλάμε για φυλακές ξεκινάμε κάπως πάντα από τις συνθήκες διαβίωσης, αν και γενικά δεν θέλουμε να επεκταθούμε περαιτέρω. Πιστεύω πως αρκεί να πούμε πως εντάξει, δεν είναι και καλύτερες δυνατές. Ας πούμε παράδειγμα χάρη τα κοιλιά, έχω φτιαχτεί για ένα άτομο και μένουν τέσσερις. Εντάξει, κρύο νερό εδώ στον Κορυδαλό, ούτε για πότε είναι συχνό φαινόμενο στα ντους, δηλαδή πολύ σπάνιο να πετύχει ζεστό. Άλλο, γενικά βρωμιά και τέτοια. Τώρα πέρα από αυτά, ας πούμε, σαν για μια ανάλυση γενικότερα πάνω στη φυλακή, έτσι πως τη βιώνουμε εδώ πέρα. Όπως έχουν πει και άλλοι αγωνιστές, ας πούμε, και κρατούμενοι γενικότερα, είναι η φυλακή είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Ουσιαστικά, θα λέγαμε, μια κλειστή κοινωνία που... που τα χαρακτηριστικά ας πούμε, που διέχουν τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους είναι ίδια με αυτά των εκτός των τυχών κοινωνίας, έτσι, μέσα εισαγωγικά εκτός των τυχών. Η μόνη διαφορά ότι είναι λόγω του μικρού αριθμού των ατόμων και της έτσι, συνεχόμενης τριβής που έχουν μεταξύ τους, οι αντιφάσεις, ας πούμε, και οι ρόλοι είναι πολύ πιο έντονοι και πολύ πιο διακριτοί. Τέλος πάντων, τι να πούμε τώρα, ας πούμε, όταν μπαίνει κάποιος, ας πούμε, εδώ πέρα, καταλαβαίνει πολύ ξεκάθαρα, είναι πολύ εύκολο να καταλάβει τους διαφορετικούς ρόλους που κάθε κρατούμενος παίζει εδώ πέρα μέσα, ας πούμε. Δηλαδή, η ιεραρχία είναι απόλυτα διακριτή και απόλυτα δομημένη. Δηλαδή, και αφορά και τις δύο τάσεις, ας πούμε, και τους έγκλειστους και τους δεσμοφύλακες. Η έννοια του σεβασμού, ας πούμε, είναι άγνωστη σε πολλούς. Και συνήθως αυτοί που δεν έχουν σεβασμό, συνήθως την αντικαθιστούν με το φόβο. Δηλαδή φοβούνται τους άλλους κρατούμενους. Γενικότερα κάποια άλλα χαρακτηριστικά είναι η κυριαρχικότητα, η υποταγή, η ρουφιανιά, κλασικά πράγματα, το γλύψιμο. Αυτά παρατηρούνται καθημερινά στην αστροφή των ανθρώπων μέσα στο ίδρυμα. Κάτι άλλο σημαντικό είναι η διαμεσολάβηση που υπάρχει εδώ πέρα, ακόμα και για μια βασική σου ανάγκη. Πρέπει για να την εκπληρώσει κάποιος πρέπει να διαμεσολαβήσει για σένα από τον αρχιφύλακα ή κάποιο δεσμοφύλακα ή κανένα παλιότερο κρατούμενο. Αλλά το πιο σημαντικό ας πούμε, που πρέπει να πούμε πιστεύω είναι ότι ακόμα και μέσα σε αυτή τη συνθήκη ρε παιδί μου που πιστεύω ότι σε κανέναν άνθρωπο δεν αρέσει, είναι δηλαδή απάνθρωπο ρε παιδί μου, δηλαδή έχει καταφέρει να αφομοιώσει τους ανθρώπους και τους ενσωματώνει ας πούμε στο περιβάλλον αυτό. Δηλαδή, τις φυλακές, ακόμα και στην υλική υπόστασή τους και στη λειτουργία τους, τις συντηρούν, ας πούμε, κατά το μεγαλύτερο βαθμό οι ίδιοι κρατούμενοι. Όπως συμβαίνει, ας πούμε, και με τα αστικά κέντρα. Και εδώ, λοιπόν, ας πούμε, υπάρχει εργασία. Η διαφορά, όμως, βέβαια, είναι ότι αντί για τα χρήματα, το αντάλλαγμα είναι η τιμή ως η ποινή, ας πούμε, αν δουλεύεις για την υπηρεσία, κάνοντας δουλειές που χρειάζεται, δηλαδή από βαφέας, υδραυλικός, μάγειρας, καντινιέρης, γραφέας, εμείς ας πούμε συγκεκριμένα είμαστε στο τυπογραφείο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει όμως και κάποια άλλη είδους εργασία, που είναι η εργασία από κρατούμενο προς κρατούμενο. Δηλαδή, να τους πηγαίνεις τα ψωμιά ας πούμε και το μπάγο ας πούμε, μέχρι να τους μαγειρεύεις. Και η ανταμοιβή βέβαια είναι αγαθά όπως τηλεγκάρτες και τσιγάρα, έτσι. Τώρα, ναι, άλλοι ας πούμε κατασκευάζουν διάφορα αντικείμενα, ρε παιδί μου, χρήσιμα. Και δηλαδή καταλαβαίνουμε και το άλλο χαρακτηριστικό ότι ένα φαινόμενο που λαμβάνει εδώ πέρα μεγάλες διαστάσεις είναι η εμπορευματοποίηση. Από τον Σκλαβενίτη, το σούπερ μάρκετ, ας πούμε, που είχε αναλάβει εδώ πέρα το Κορυδαλό, το οποίο κάνει χρυσές δουλειές. Μέχρι, δηλαδή, γιατί εδώ πέρα συγκεκριμένα στο Κορυδαλό το φαγητό δεν τρώγεται, ας πούμε. Ήταν αναγκασμένος να αγοράζει νέα πράγματα για να τα μαγειρέψει ο ίδιος. Και από την άλλη, ας πούμε, είναι οι φυλακισμένοι, οι οποίοι βρίσκουν, ας πούμε, ένα σωρό τρόπους για να ικανοποιήσουν, ας πούμε, τις ανάγκες άλλων κρατούμενων. Καθότι αυτοί δεν, ας πούμε, κάποιος μπορεί να μην έχει λεφτά για τη γάρα, τη λακάρα, να επικοινωνήσει με τους δικούς του, θα πάει να κάνει τον κουβαλτή σε κάποιους που έχουν. Τέλος πάντων, δηλαδή, με αυτές τις διαδικασίες πάνω κάτω, οι κρατούμενοι μένουν απασχολημένοι γενικότερα, καταναλώνουν αρκετή ενέργεια και η φυλακή συντηρείται με λιγότερο κόπο και χρήματα από το κράτος. Εντάξει, αυτό βέβαια σε κάθε φάση γυρνάει μπούμεραγκ, ας πούμε, γιατί η επανάληψη και της καθημερινότητας και οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης, δηλαδή αυτές οι αλτριωμένες σχέσεις που περιγράψαμε παραπάνω, γενικά δημιουργούν μια πνικτική ατμόσφαιρα. Και έτσι, δηλαδή, και συγκεκριμένα εμείς, ας πούμε, δεν είναι λίγες φορές που έχουμε πετύχει εντάσεις, ας πούμε. Αλλά το πρόβλημα είναι, παιδί μου, ότι αυτές οι εντάσεις συνήθως εκτονώνονται, ας πούμε, στους άλλους κρατούμενους και σχεδόν ποτέ, ας πούμε, στους δεσμοφύλακες. Εντάξει, παρόλα αυτά, παιδί μου, ακόμα και απασχόληση, ακόμα και επιτήρηση από τους φύλακες, από μόνα τους δεν μπορούν να αντιφασεύσουν όλους τους κρατούμενους, ας πούμε. Υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί ελέγχου που θα λέγαμε, ας πούμε, ότι είναι κάπως πιο ύπουλοι, ας πούμε, οι οποίοι κρατάνε, ας πούμε, τους φυλακισμένους σε μια κατάσταση ύπνωσης. Τους καθιστούν, ας πούμε, λιγότερο ακίνδυνους. Και κατά επέκταση αυτού, δηλαδή, που το έχω παρατηρήσει εγώ συγκεκριμένα, τους αποξενώνουν. Δηλαδή, παραδείγματα. Τηλεοράσεις, ας πούμε, είναι σε μερικά κελιά, ας πούμε, είναι περισσότεροι από τους ίδιους τους κρατούμενους. Λειτουργούν ασταμάτητα όλη μέρα, σε αποχαυνώνει, μετά είναι η πρέζα. Μετά είναι τα ψυχοφάρμακα που παίρνουν κάποια αντί για πρέζα. Και γενικά, φυσικά, για όσους δεν φτάνουν όλα τα παραπάνω, υπάρχουν και απειλή των πειθαρχικών, έτσι, που είναι η τιμωρία μες στην ίδια τιμωρία. Των πειθαρχικών ποινών και κατά πέκταση αυτού η απομόνωση, ας πούμε. Αυτά πάνω κάτω, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, θα σημαντικό επίσης είναι να πούμε ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ρε παιδί μου, οι οποίες αργά ή γρήγορα αποκτηνούν έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν να ζουν και να φρούν την αξιοπρέπεια εδώ πέρα μέσα. Και αυτή δεν είναι μόνο η αρχή, ας πούμε, και γενικότερα αιχμάλωτη πολέμου, όπως μπορεί να νομίζουμε, ας πούμε. Είναι άτομα τα οποία αρνούνται να διηγηθούν γενικότερα στην παρέτηση. Αναγνωρίζουν δηλαδή τον εχθρό στον ίδιο τον εγκλισμό και στους μηχανισμούς που το συντηρούν. Και εντάξει, όσον αφορά δηλαδή εμάς σαν ατομικότητα, δηλαδή σαν επαναστάτες που θεωρούμε τους αυτούς μας, ας πούμε, η συνέχιση του αγώνα και του επαναστατικού σκεπτικού, ας πούμε, είναι σημαντικό για μας εδώ. Δηλαδή, ακόμα και εδώ πέρα μέσα. Δηλαδή, προσπαθούμε, ας πούμε, να επικοινωνήσουμε και με άλλους κρατούμενους, να διαχύσουμε, ας πούμε, αυτό το σκεπτικό. Και επιπλέον, ας πούμε, όταν υπάρχει καλύτερη, να ανοίξει διάβλους επικοινωνίας. Και γιατί αυτός γενικότερα πιστεύουμε ότι είναι ο σκοπός μας, ας πούμε. Και πώς το λένε, δηλαδή, όταν υπάρχει μια επικοινωνία, είσαι σε μια ετοιμότητα για συνθήκη, για ευκαιρίες, ας πούμε, που θα σου επιτρέψουν να διαταράξει την ομαλή λειτουργία της φυλακής. Και εντάξει, τέλος, αν έχουμε να κάνουμε, ας πούμε, μια πρόταση όσον αφορά τις φυλακές, αυτή είναι η καταστροφή τους. Και μαζί με την καταστροφή των φυλακών και η καταστροφή του σύγχρονου αστικού, ας το πούμε, κόσμου και των κοινωνικών σχέσεων που συντηρούν.
Πολύ σωστά το έθεσες, γιατί όπως είναι γνωστό, υπάρχουν φυλακές, κανείς μας δεν είναι ελεύθερος, είτε μέσα είτε απ' έξω. Και ότι γενικότερα αυτό με τις φυλακές και με τις κάμερες που έχει μέσα και με την παρακολούθηση προσπαθούν να το περάσουν και προς τα έξω, μια ουσιαστικά κοινωνία ελέγχου. Η δικιά μας απάντηση δεν πρέπει να είναι άλλη από την καταστροφή της. Πριν προχωρήσουμε σε κάποιες άλλες ερωτήσεις που σου έχω, θα ήθελα να μου πεις έτσι. Για το πώς είδατε εσείς από μέσα, το πώς χειρίστηκαν τα ΜΜΕ την υπόθεσή σας. Γιατί θυμάμαστε εμείς από εδώ έξω που ακούγαμε έτσι κάτι εκτρώματα, ότι η μεγάλη επιτυχία της Ελλάς που έπιασε τους μεγάλους τρομοκράτες και τώρα θα κοιμόμαστε όλοι ήσυχα που επιχείρησαν να σας συνδέσουν με τη συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς και όλα αυτά. Θα θέλαμε έτσι να μας πεις λίγο μερικά λόγια πάνω σε αυτό.
Ναι, κοίταξε, οι δημοσιογράφοι όσον αφορά το πώς αντιμετώπισαν τη συγκεκριμένη υπόθεση επιβεβαίωσαν ουσιαστικά, όπως έχουν επιβεβαιώσει και στο παρελθόν, ότι έχουν ταχθεί ξεκάθαρα με τη μεριά του εχθρού, έτσι. Πιστεύω ότι στην εποχή μας δεν χωρά κανένα αμφιβολία ότι γενικότερα οι δημοσιογραφικοί κύκλοι, ας το πούμε έτσι, χρησιμοποιούν τη δύναμη που έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να περάσουν άμεσα ή έμεσα, ας πούμε, τα μηνύματα του κράτους στην κοινωνική μάζα, έτσι. Τώρα, όπως είπες και πριν, εσύ δηλαδή, συγκεκριμένα αυτή τη φορά, τα κανάλια είχαν προσπαθήσει από την αρχή να μας συνδέσουν με την συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς. Δηλαδή, κοίταξε, για μας, εντάξει, βέβαια ήταν λιγότερο έντονο, γιατί δεν τα πετύχαμε φόνο στα κανάλια, δηλαδή μόνο από εφημερίδες που μας στείλατε εσείς αργότερα. Αλλά, κοίταξε, έχουμε μια, ας το πούμε, ερμηνεία πάνω σε αυτό. Και πιστεύουμε ότι αυτό το προσπαθούσαν να το κάνουν ήταν για να δείξουν, ας πούμε, ότι το Αντάρτικο Πόλις δεν αποτελείται από τίποτα άλλο παρά μια κλίκα συγκεκριμένων ανθρώπων. Έτσι, ήθελαν, πιστεύουμε, να αποδυναμώσουν, ας πούμε, την οικειοποιησιμότητα της συγκεκριμένης τακτικής. Έτσι. Τώρα, κάτι άλλο στο οποίο έχουν εξειδικευτεί ειδικά τα ΜΜΕ τα τελευταία χρόνια είναι η δημιουργία κλίματος. Η δημιουργία κλίματος ή στη διόγκωση ενός ήδη υπάρχοντος. Στην προκειμένη το κλίμα που επιχειρήθηκε να δυναμωθεί είναι αυτό που ξεκίνησε να δημορφώνεται πριν μερικούς μήνες. Αν και συγκεκριμένο, δηλαδή το συγκεκριμένο κλίμα περιέχει ένα αρκετά ξεκάθαρο μήνυμα. Ουσιαστικά αυτό είναι το κράτος, είναι παντοδύναμο και όποιος επιχειρήσει να του αντιτεθεί θα συντριφθεί. Ουσιαστικά είμαστε και εμείς, ρε παιδί μου, μέρος, ας πούμε, μια σειρά συλλήψεων που ήταν, υπήρχε μικρή, ας το πούμε, χρονική σειρά μεταξύ τους. Με συγχωρείς λίγο, με συγχωρείς. Γιατί παίρνουν ο άρα τη σημειώση μου. Ακούς?
Ναι, σύντροφε, ακούω.
Έλα. Αυτή, ρε παιδί μου, η συνθήκη, δηλαδή έλεγα ότι είμαστε, ρε παιδί μου, υπήρχαν πολλές συλλήψεις, ας πούμε, τους τελευταίους μήνες και μάλιστα το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ήταν ότι ήταν σε κοντινή χρονική σειρά μεταξύ τους, δηλαδή τον ένα μήνα πιάνανε κάποιον, μετά τον άλλο μήνα κάποιον. Και ας πούμε αυτό συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε από τα φερόφωνα της εξουσίας, ρε παιδί μου, ώστε να μεταφέρω στο κοινωνικό σώμα ότι ο εσωτερικός εχθρός του κράτους, εννοώντας εμάς δηλαδή, όχι μόνο λέει ότι μας αποδυναμώνουν, ας πούμε, ότι βρισκόμαστε στον επιθανάτιο ρόχο του, ας πούμε, ότι πεθαίνουμε. Κάτι που όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά ουσιαστικά είναι το ακριβώς το αντίστροφο, καθώς όλοι και περισσότεροι άνθρωποι εντάσσονται σε αυτό το πόλεμο. Γενικά είναι, νομίζω, ξεκάθαρα από όλους ότι έχοντας στόχο, ας πούμε, την απονοηματοδότηση των επιλογών μας, παρουσιάζουν γενικότερα τις τάξεις μας αποδεκατισμένες. Θέλοντας έτσι μαζί με αυτό, να βάλω δύο τριγώνια, ας πούμε, λέγοντας, ας πούμε, ότι πάλι το ίδιο μήνυμα, ότι το κράτος, ας πούμε, έχει υπεροπλία. Και γενικότερα εμάς τους ίδιους μας παρουσιάζουν συνήθως ως άτομα, ας πούμε, με αδιέξοδα σκεπτικά, κατά προτίμηση νεαρούς, τα οποία εν τέλει, ας πούμε, φάγαμε τα μούτρα μας. Γενικά κάναμε απερισκεψίες γενικότερα και τελικά το κράτος μας, ας το πούμε, μας έπιασε, φάγαμε τα μούτρα μας και πάω πριν. Γενικά καταλήγουμε ουσιαστικά ότι ο διαχωρισμός ανάμεσα σε καλούς και κακούς δημοσιογράφους όχι μόνο είναι άτυπος, αλλά θα λέγαμε ότι είναι και επικίνδυνος. Γιατί τα ΜΜΕ εντάσσονται και αυτά στο πλουστάσιο του κράτους και όσο πιο γρήγορα, ας πούμε, γίνει κατανοητή αυτή η συνθήκη από εμάς, τόσο πιο αργανωμένα θα την αντιμετωπίσουμε.
Μάλιστα. Προφανώς και ξεκαθαρίστηκε και αυτό, γιατί για μας από έξω που γνωρίζαμε έτσι κάποια πράγματα πάνω στην υπόθεση, όλος ο τρόπος με τον οποίο παρουσίασαν τα ΜΜΕ μόνο γέλιο μας προκάλεσε. Λοιπόν, θα ήθελα έτσι, αν μπορείς να συνέχεις τώρα να πεις μερικά πράγματα για το πώς βλέπετε εσείς που μέσα από τις φυλακές όλη η κατάσταση έξω τώρα και με όλα αυτά, με το Δούνου του, με τις κοινωνικές επιθέσεις στην Κερατέα, πώς βλέπετε έτσι τις γενικότερες συνθήκες έξω?
Κοίταξε, θεωρούμε ας πούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο και ιστορικά και κοινωνικά. Είναι ένα χρονικό σημείο που πιστεύουμε ότι θα επηρεάσει και θα μεταλλάξει, ακόμα θα ανακόψει την εξουσιαστική πορεία των ανθρώπινων κοινωνιών, έτσι. Οι πολιτικοί και οι οικονομικοί διαχειριστές των ζώων μας, οι κρατούδες ουσιαστικά, βλέπουμε ότι ανασυγκροτούνται και αποζητούν από τους υπηκόους τους περισσότερη παραγωγή και κατανάλωση, επιβάλλοντας δηλαδή ακόμα πιο κενές, ακόμα πιο εξαντλητικές και ακόμα πιο εντατικές διαδρομές, τα πλαίσια που αυτοί οι ίδιοι είχαν προκαθορίσει, έτσι. Το δικό μας στρατόπεδο, βέβαια, από την άλλη, ένα στρατόπεδο που το μόνο μειονέκτημα, ας πούμε, είναι ότι η μη μονιμότητα όσων μάχονται ανά καιρούς, ας πούμε, στο πλευρό του. Έχουμε ουσιαστικά μια ευκαιρία και πρέπει να την αρπάξουμε. Να την αρπάξουμε, ρε παιδί μου, εδώ και τώρα, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε πως κάτι διαφορετικό μπορεί να γεννηθεί. Και στο επίπεδο των σχέσεων, στον επίπεδο του τρόπου ζωής, ακόμα και στο επίπεδο του αγώνα. Τα έχουμε συγκεκριμενοποιήσει κάπως γενικά τα πράγματα. Εμείς, ας πούμε, δηλαδή, ένα πρώτο βήμα πιστεύουμε είναι η αντιστροφή του κλίματος τοπάθειας που έχει με την ευθύνη όλων, και αυτό θέλω να τονίσω, με την ευθύνη όλων, ας πούμε, γεμίσει τις σκέψεις και τις καρδιές μας. Αυτό έγινε με φόβο, ας πούμε, με τοπάθεια, ρε παιδί μου, αυτό. Γενικά, γελάω γιατί μου είχε θυμίσει ο Μίτσος, ας πούμε, αυτό το ένα τραγούδι από Ναυτία που λέει ότι αν σταματήσουμε εδώ χανόμαστε για πάντα. Και ίσως αυτό βέβαια να το καταλάβουμε όλοι και όλες. Σήμερα λοιπόν πιστεύουμε ότι είναι στιγμή ότι πρέπει να γίνει, ας πούμε, να απολογηθούμε τα λάθη μας, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να ξαναβγούμε στους δρόμους, να επικοινωνήσουμε, να συνομωτήσουμε και εν τέλει να επιταθούμε. Πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τους εαυτούς μας πρώτα, κύρια. Μετά με τους γύρους μας, με όλους τους αγωνίζονται και να συνθέσουμε απόψεις, πρακτικές, να εφάνουμε το σχέδιο από την αρχή ουσιαστικά, για να οικοδομήσουμε τις δομές μας. Ο τρόπος που θα γίνει αυτό πιστεύουμε ότι είναι πολύμορφα, διάλεκτα και επιθετικά, έτσι. Τώρα, όσον αφορά, ας πούμε, που με είπες πριν, ας πούμε, και με το δυνατού με την οικονομική κρίση, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει ξυπνήσει ένα κλίμα δυσαρέσκειας, ας πούμε, γενικότερα. Αυτό το κλίμα που θα αρέσει σε εμείς πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε έξυπνα. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ως μια αφορμή, ας πούμε, επαφή με τον κόσμο, ως μια αφορμή επέκταση του πολέμου με το κράτος, ας πούμε. Για την κερατέα δηλαδή, το παράδειγμα των κατοίκων της κερατέας ή των ζωοσπαστικοποιημένων απεργών, καλό θα ήταν, ας πούμε, μάλλον όχι καλό, σημαντικό θα ήταν να γίνει φάρος αγώνα. Αλλά και ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να ξεπεράσουμε προς μια συνολική ριζοσπαστική συνείδηση. Δηλαδή, αποδοχή μορφών πάλι από όσους αγωνίζονται στα πλαίσια των συντεχνιακών παύλα μερικών αγώνων είναι ένα πρώτο βήμα. Εμείς πρέπει να κάνουμε το δεύτερο, σταματώντας να νοιαζόμαστε δηλαδή μόνο για τα θεάματα των συγκρούσεων. Πρέπει να διαχειριστούμε στους μερικούς αγώνες την αντιλήψη μας, τη συνείδησή μας, γενικά την ολοκληρωτική άρνηση αυτού του τρόπου ζωής. Πρέπει εν τέλει, ας πούμε, να μπολιάσουμε με το μικρόβιο της ελεύθερης κανονικής συνείδησης κάθε στιγμή και κάθε μέρος. Και τότε, ας πούμε, ας μιλήσουμε σοβαρά για τον εμφύλιο επαναστατικό πόλεμο και της δικαίας μας γενιάς. Τέλος, δηλαδή, εν τέλει, στο χέρι μας είναι, ουσιαστικά στο χέρι σας, σύντροφοι, ας πούμε, είναι η έκβαση αυτών των μαχών που θα συναντήσουμε στο μέλλον.
Σας ευχαριστούμε, σύντροφε. Μια άλλη ερώτηση που έχω να σας κάνω είναι γενικότερα το πώς βλέπετε την καταστολή των αρχικού κινήματος. Γενικότερα βλέπουμε στο τελευταίο διάστημα των προηγούμενων μηνών ότι ουσιαστικά και πλέον απροκάλυπτα, ενώ παλιά ήταν το γνωρίζαμε εμείς ότι βλέπουμε στις αρχές πορείες να μας επιτίθενται μπάτσκες στις διάφορες δράσεις, τώρα βλέπουμε και απροκάλυπτα προς τα έξω να βγαίνει ένα κατά επίτροπο κυνήγι μαγισσών απέναντι στους αναρχικούς, στις αναρχικές ιδέες και όλα αυτά. Θα θέλω να μας πεις έτσι γενικότερα πώς βλέπεις την καταστολή του κράτους ως προς αυτό.
Κοίταξε, ένα από τα χαρακτηριστικά της εποχής που διανύουμε είναι η αναβαθμισμένη καταστολή που δέχεται το ριζοσπαστικό κομμάτι της κοινωνίας σε όλη την εκτάσή του. Δηλαδή, παρ' όλα αυτά, εκτός από λογική, ας πούμε, η παραπάνω συνθήκη, ας πούμε, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κατ' εμάς, ας πούμε, και επιθυμητή. Αφού αφενός εμείς είμαστε αυτοί που οξύνουμε κάθε μέρα αυτόν τον πόλεμο και αφετέρου στο κράτος, μέσα από αυτή την όξυνση πιστεύουμε ότι νιώθετε απειλείται και γι' αυτό αντεπιτίθεται. Τέλος πάντων, οι συνθήκες που επικρατούν στην παρούσα φάση στην ελληνική κοινωνία, όπως είπαμε και στην προηγούμενη ερώτηση, γεννούν ένα αίσθημα δυσαρέσκειας. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, μόνο στη σκέψη ότι το συγκεκριμένο αίσθημα θα μπορούσε να συνδυαστεί με την αναρχική σκέψη και δράση, φαίνεται όλο και πιο οικειοποιήσιμη. Οι κρατικοί μηχανισμοί εξαπολύουν μια γενικευμένη επίθεση εναντίον του πιο ριζοσπαστικού κομματιού της κοινωνίας. Και αυτό θεωρούμε, ας πούμε, ότι είναι η αναρχική. Τώρα, πέρα από την άμεση αδρανοποίηση των υποκειμένων, η καταστολή έχει και άλλους στόχους. Ένας από αυτούς, ας πούμε, είναι ο παραδειγματισμός. Χτυπώντας δηλαδή τους υπέτους μιας συγκεκριμένης ενέργειας, επιχειρείται από το κράτος, θα λέγαμε, να αποκαρδιώσει, ας πούμε, όλους όσους προβαίνουν ή σκέφτονται να προβούν σε παρόμοιες ενέργειες. Και, εντάξει, κατ' επέκταση, ας πούμε, ο συγκεκριμένος στόχος επιτυγχάνεται και με τη συνθήκη της τιμωρίας, είτε είναι φυλάκιση ή οτιδήποτε άλλο. Καθώς αυτή είναι που έχει, ας πούμε, τον άκτυπο αντίκτυπο στην ψυχολογία του ατόμου. Τώρα, εδώ αξίζει να πούμε ότι το κράτος αυτήν την εποχή διεξάγει ένα πείραμα, μέσα εισαγωγικά το πείραμα, έτσι. Ένα πείραμα καταστολής στον αναρχικό χώρο. Γενικά, νέοι μέθοδοι, νέα έτσι δοκιμάζονται. Πρώτα και κύρια σε εμάς, τόσο για να δούνε την αποτελεσματικότητά τους, όσο και για την αντοχή που θα δείξουν τα άτομα. Αυτό γίνεται γιατί, όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά, κάθε νέα μορφή καταστολής μετά από εμάς, μετά δηλαδή από το πιο ριζοσπαστικό κομμάτι, διαχέεται και στα υπόλοιπα αγωνιζόμενα κομμάτια της κοινωνίας, που μπορεί να έχουν ένα μερικό αγώνα, ας το πούμε. Τώρα, όσο την αναφορά πιο συγκεκριμένα την επίδειξη που δείχνει ο αναρχικός χώρος, φαίνεται μέσα σε αυτή, πιστεύουμε, ότι η προσπάθεια του κράτους, που φαίνεται βασικά η προσπάθεια του κράτους να μας ξεδώσει συνολικά. Συγκεκριμένα, η ατάρταση πόλης, ας πούμε, ως αυτοργή των πιο δυναμικών ενεργειών άμεσης δράσης, βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με την αστυνομία, αλλά και με ένα σαφές και περίπλοκο σύνολο νόμων, που αδρανοποιούν το άτομο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ένα παράδειγμα είναι ο αντιτρομοκρατικός, που περιέχει πολλές ασάφειες, ας πούμε, γενικά και οι ποινές, ας πούμε, που αντιστοιχούν σε αυτές τις κατηγορίες είναι μεγάλες. Τώρα όμως, παρόλα αυτά, στο στόχαστρο της καταστολής βρίσκονται, ας πούμε, και τα στέκια, καταλήψει και γενικότερα αυτό που θα λέγαμε η δική μας χώρη. Έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα, ας πούμε, με την Big Path. Για άλλη μια φορά, δηλαδή, αποδεικνύει ότι πέρα από τις έκνομες ενέργειες, τα επιτελεία του κρατικού μηχανισμού ενοχλούνται και από τις διαδικασίες κριτικής σκέψης και συνειδητοποίησης, όπως και από την ύπαρξη λόγου που εχθρεύεται το λόγο της κυριαρχίας. Αυτά πάνω κάτω. Το σημαντικό τέλος είναι να κατανοήσουμε ότι η καταστολή μπορεί να στοχεύει όλους μας, αλλά χτυπάει μεθοδευμένα. Έτσι λοιπόν, η οργάνωση απέναντί της, αλλά και η ανάλυση της, είναι σημαντικά στοιχεία για την αντεπίθεση μας σε αυτή.
Μάλιστα, σύντροφε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έτσι κλείνοντας, θα σου είχα έτσι μία τελευταία ερώτηση σχετικά με μια δίκη που διαδραματίζει τον τελευταίο καιρό. Μάλλον μια δίκη παροδία, αυτό το δικαστήριο τη συνωμοσίας Πυρήνη Φωτιάς για την υπόθεση Χαλανδρίου. Αν έχεις να μας πεις έτσι γενικότερα πώς βλέπετε και εσείς όλο αυτό το δικαστήριο.
Κοίταξε, καταρχήν το χρονικό διάστημα που ακολούθησε τη συλλήψη του Σεπτέμβρη του 2009, για το Χαλανδρίο αναφέρουμε, διάφοροι μηχανισμοί του κράτους, δηλαδή μπάτσι, δικαστικές αρχές, εντάξει, με πρωτοστάτες πάντα τα ΜΜΕ, διαμόρφωσαν ένα ιδιαίτερο κλίμα, κλίμα τρομολαγνίας, ας πούμε. Μέσα αυτού παρατηρήσαμε και την προσπάθεια, από τη μία να απονοματοποιηθεί η πολιτική ταυτότητα των κατηγορουμένων, καθώς συνεχώς, ας πούμε, τα κανάλια δεν έκαναν άλλη δουλειά, από το να δείχνουν, να παρουσιάζουν τις προσωπικές στιγμές, ας πούμε, των ατόμων. Και γενικά, όχι μόνο προσωπικά στοιχεία, γενικότερα συκοφαντίες. Και από την άλλη, ήθελα ουσιαστικά να δημιουργηθεί ένα αίσθημα φόβου στα μέλη, καθώς και ενδυνάμει μέλη της επαναστατικής κοινότητας γενικότερα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα, μετέπειτα είδαμε να ξεκινάει και το ειδικό δικαστήριο, κάτω από αυτά που τα δρακόντρια και θεαματικά μέτρα που πάνω κάτω έχουμε δει όλοι μας. Γενικά η τρομοκρατική, πώς ξεκίνησε η φάση, η τρομοκρατική κράτησε τα στοιχεία όποιον ήθελαν να παρακολουθήσουν τη δίκη και να σταθούν με αυτόν τον τρόπο δίπλα στους συντρόφους τους. Έγινε λοιπόν εμφανίσει προσπάθεια απομόνωση, ας πούμε, των κατηγορουμένων συντρόφων από τους αλληλέγγυους. Και η αστυνομία βέβαια κατάφερε επίσης να ανοίξει, ας πούμε, ή να διευρύνει, να διευρύνει ήδη υπάρχοντες φακέλους υπόπτων. Τώρα, όσο για τους συντρόφους που κατηγορούνται, από την αρχή έδειξαν αυτά τα άτομα ότι δεν ήταν διατηρημένα να θυσιάσουν την αξιοπρέπειά τους για χάρη καμιάς ευνοϊκότερης μεταχείρισης όσον αφορά τη δικαστική απόφαση. Και επέλεξαν να αγωνιστούν με διάφορους τρόπους, ένα από αυτούς ήταν και απεργία πείνας, απαιτούντας τη λήξη του φαγγελώματος, καθώς επισκεφτείς και την ηχογράφηση της διαδικασίας, ώστε να, όπως είπα και η ίδια, ας πούμε, να διασφαλιστεί δημόσιος χαρακτήρας της δίκης. Με αυτόν τον αγώνα, εμείς προσωπικά τώρα πιστεύουμε ότι ανέδειξαν, όπως έχουμε γράψει και σε ένα κείμενό μας, ότι η αλληλεγγύη είναι μια αμφίδρομη σχέση και πρόταξαν τη δικιά τους αδιάλεξη απέναντι σε αυτή του δικαστηρίου, αρνούμενοι, ας πούμε, να συνενέσουν στις επιδιώξεις της τρομοκρατικής. Με αυτή τη δίκη, λοιπόν, να αποτελεί την πρώτη από μια σειρά δικαστηρίων για διατάξεις του αντιτρομοκρατικού νόμου, μπορούμε με την παρακολούθηση της εξέλιξής της να ανακαλύψουμε διάφορα συμπεράσματα όσον αφορά τις προθέσεις της κυριαρχίας μέσα στο τελευταίο εξάμεινο, και να υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Είδαμε να καταβάλλεται από το μέρος του τεράστια ποσά ενέργειας, τόσο για την καταστολή πορεών ή διάφορων τοπικών αγώνων όπως την κυρατεία, όσο και για να επιτεθεί ένα κύριο πλήγμα στον αναρχικό χώρο, καθώς και στο Αντάρτικο Πόλις. Αυτή ήταν η καταστολή, λοιπόν, που στρέφεται ενάντια σε όποιον αποφασίζει να αγωνιστεί, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους πιο ριζοσπαστικούς χώρους, όπως είπαμε παρακάνω, δηλαδή όπως είναι ο αναρχικός, αντανακλάται ανησυχία και το φόβο της κυριαρχίας για την εξάπλωση των επαναστατικών ιδεών και πρακτικών. Σε μια συγκυρία όπου υπάρχει έφορο έδαφος, ας πούμε, για κάτι τέτοιο. Καθώς και την προσπάθειά της για την αποκατάσταση της εικόνας της ασφάλειας, ας πούμε, και της κοινωνικής ειρήνης. Οι πολλές συλλήψεις, λοιπόν, που γίνανε το τελευταίο αυτό εξάμεινο, καθώς και οι δίκες που θα ακολουθήσουν, έχουν σκοπό να λειτουργήσουν, ας πούμε, πιστεύουμε, σαν παράδειγμα, ώστε να τρομοκρατηθεί όποια άτομα αγωνίζονται ή ακόμα και σκέφτεται να το κάνει, έτσι. Επίσης, από αυτά που έγιναν στο δικαστήριο, γίνεται φανής και η πρόθεση του κράτους για την απομόνωση των αιχμαλώτων πολέμου και την αποκοπή κάθε σύνδεσή τους με τις συνιστώσεις της ευρύτερης επαναστατικής κοινότητας. Αυτό που εμείς, ας πούμε, σαν φυλακισμένοι επαναστάτες έχουμε να πούμε, είναι ότι δίνουμε τη δύναμή μας στους 4 συντρόφους που επέλεξαν να μην παρευρεθούν στο δικαστήριο, όπως επίσης όμως και την αλληλεγγύη μας όσους από τους υπόλοιπους φέρθηκαν με αξιοπρέπεια στο δικαστήριο. Αυτά.
Σύντροφε, τώρα έτσι λίγο πριν κλείσουμε, θα θέλαμε έτσι και για τους ακροατές μας να πούμε ότι τα όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και από σένα και από το σύντροφο Σωκράτη, να πούμε ότι ουσιαστικά να το επιβεβαιώσω και εσύ ότι μιλήσατε εκ μέρους και των τεσσάρων της υπόθεσής σας και ότι όλα αυτά που είπατε αντιπροσωπεύουν και όλους τους υπόλοιπους.
Ναι. Αυτό εννοείται, ας πούμε, δεν ήταν, δηλαδή και ο Σωκράτης και εγώ μιλήσαμε εκ μέρους όλων. Γενικότερα αυτό που θέλουμε να πούμε επίσης είναι ότι, δηλαδή, πλέον να σας δώσουμε εσάς, δηλαδή, από το Revolt ένα μεγάλο μπράβο, δηλαδή, μετά από από την επίθεση που δέχτηκε σταθμός από τα φασιστάκια, τέλος πάντων, ό,τι και αν ήταν, δεν χάσετε καιρό, ας πούμε, ξαναστήσατε όλες τις δομές, ας πούμε, τις πρακτικές του σταθμού και μέσα σε πολύ λίγο καιρό ήταν έτοιμοι, ας πούμε, να ξαναβγείτε στον αέρα. Δηλαδή, θυμάμαι, εμείς συγκεκριμένα ήμασταν φυγόδικοι, ας πούμε, και και πληροφορηθήκαμε, ας πούμε, από το ίντερνετ ότι το Revolt ξαναβγαίνει στον αέρα, ας πούμε, και είχαμε αισθανθεί γενικότερα πολύ περήφανοι. Αυτό, ρε παιδί μου, δηλαδή, και θα θέλαμε, ας πούμε, να εκφράσουμε και εμείς την αλληλεγγύη μας, ας πούμε, όπως μας την εκφράζετε κι εσείς. Και αυτό, να κουράγει, ρε παιδί μου, να συνεχίσετε να φιλοξενείτε, ρε παιδί μου, και κρατουμένους, και τη φωνή των κρατουμένων, αλλά και τον αγώνα για την πληροφόρηση.
Σύντροφε, να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Αυτά είχαμε εμείς να πούμε. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις έτσι κάτι τελευταίο.
Γενικά αυτό, κουράγιο και δύναμη σε όλους τους συντρόφους, ας πούμε. Οι καιροί είναι δύσκολοι, ας πούμε. Το έχουμε καταλάβει, πιστεύω, όλοι μας. Πάντα ήταν δύσκολοι καιροί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε πείσμα και να μην κάνουμε ένα βήμα πίσω. Γενικότερα πάντα με αξιοπρέπεια να συνεχίσουμε τον αγώνα που έχουμε αποφασίσει να διεξάγουμε. Αυτό.
Ωραία. Τους συντροφικούς μας χαιρετισμούς να δώσει και μέσα και σε όλους τους υπόλοιπους έτσι κρατούμενους με σχέση φυλακές Κορυδαλλού. Να λεγγύει μας προφανώς σε όλους τους φυλακισμένους. Λοιπόν, στο σημείο αυτό η συνομιλία μας με τους προφυλακισμένους συντρόφους για την υπόθεση του Βύρωνα, καθώς επίσης και με τους Τσίφκα και Φεσά, καθώς επίσης και με τον σύντροφο Σκουλούδη, έφτασε στο τέλος της. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια και με την υπόλοιπη εκπομπή. Λοιπόν, ακούμε τώρα ένα κομμάτι που μας το ζήτησαν έτσι τα ίδια τα παιδιά, Αντιτέρα και η μάχη του επόμενου δουλεινού.
Της πρώτης γραμμής στο καλέσμα της ορκής, συντροφιά με κουμάκου τα λόγια, μικρό φορτίο για αυτά τα βαρύπα τα πόδια. Διαχτώ ένα μάτι που θα βρίσκει το ψέμα και ένα θηκάρι που λυσά να καταπιεί κι άλλο αίμα. Τέρμα και βάρη είναι το βήμα μας. Αυτή η φωριά σκάζει ακόμη και το μνήμα μας. Κι όλου του κόσμου το κακό, αλήθεια δεν φτάνει. Να σταματήσει ένα τομάρι έτοιμο να πεθάνει. Και εκεί που νόμιζα πως με στοιχιώνει ο χρόνος.
Στο σημείο αυτό να πούμε επίσης ότι την 3η 10η ώρα το πρωί ο σύντροφος Γιάννης Κουλούδης περνάει στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για την εξάμηνη παράταση ή όχι της προφυλάκησής του. Προφανώς και θα είμαστε όλοι για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Υπάρχουν καλέσματα γενικότερα για τα δικαστήρια εκείνη την ημέρα. Όλοι, το καλύτερο μπορούμε να κάνουμε να βρισκόμαστε όλοι εκείνη την ημέρα εκεί απ' έξω, ώστε ο σύντροφος να μας ακούσει και να πάρει δύναμη, αλλά και να πάρουμε κι εμείς δύναμη από αυτόν.
Κάπ' το βόρεια ακούω βήματα στα αυτιά.
Τώρα στο πέρασμα μας γυαλίζει η ματιά μας, και στη φωριά μας η φωτιά ζωντανεύει τα μοίρα μας. Η ζωή είναι δικιά μας. Κανείς ακόμα μαζί μας είναι που δεν δηλιάσαμε ποτέ. Το λέει η ψυχή μας. Φεύγει η φωνή μας και έχει συνέπεια. Κανείς δεν βρέθηκε εδώ, έτσι απλά κι ανέτοια. Με ένα μεγάλο σεβασμό και μια τυφλή εμπιστοσύνη που σε κανένα δεν δίνει δικαίωμα να μας κρίνει. Κι ό,τι έχει γίνει, με τίποτα πια δεν σβήνει. Από μια μνήμη που ζωντανή έχει μείνει και αφήνει πίσω τη σημάδια όπως η βροχή στο χώμα. Από τις μάχες που δώσαμε παλιά, σώμα με σώμα.
Γιατί κάποιοι θυμούνται αυτά που οι άλλοι ακούνε, κάποιοι δηλιάζουνε και κάποιοι ζουνε.
Πάντα σε πόλεμο, κι εγώ αφυσικό φαινόμενο. Τον άλλον τα προσδοκητό μου μοιάζει επόμενο. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει η χαρά μου, γιατί αν πνίγω τη μαλάκες. Εγώ είμαι στα νερά μου, κι ας έχω παρέα. Στην κόντρα είμαι μόνος, κάποια συνήθεια να φεύγω πάντα πρώτος. Χωρίς καμιά προφύλαξη, με κάθε επιφύλαξη. Έχω ζήσει μια ζωή σε αυτό που οι άλλοι λένε σύραξη. Μα επιτέλους βρήκα αντίπαλο. Όσους έχω δει μέχρι στιγμής εδώ και εκεί κανέναν αντίλαλο. Και ευτυχώς η αναμονή τελειώνει. Ζούμε τη μέρα της μάχης και σου λουπώνει. Που τραβάς, που και έχεις κατά νου. Ξεκινάει η μάχη του επόμενου δειλινού. Θα πάψω το φυρένιο, το χρώμα του ουρανού. Να σου λοιπόν, τι έχω κατά νου. Κοιτάς, που και πάλι χάνες αλλού. Πάρε στα σοβαρά όλα τα σημάδια του καιρού. Είδα τα χνάρια ενός δρόμου κοντινού. Και μη φοβάσαι, δεν χάνω μαλλού. Ξεκίνησε η μάχη του επόμενου δειλινού.
Να αναφέρομαι ότι η συγκεκριμένη
εκπομπή ηχογραφήθηκε και θα ανέβει σύντομα και στο site του σταθμού αλλά και στο ίντερνετ και θα